Jika Anda membawa Alkitab, dan saya harap demikian, saya mengundang Anda untuk bersama saya membuka kitab Maleakhi, kitab yang terakhir dalam Perjanjian Lama. Mungkin cara yang paling mudah untuk menemukan kitab Maleakhi ialah dengan menemukan lebih dahulu Injil Matius, lalu kembali ke kiri, dan Anda akan menemukan kitab Maleakhi. Kita sekarang berada pada bagian akhir Perjanjian Lama. Setelah kita mulai membacanya secara kronologis sejak bulan Januari yang lalu, dan ini merupakan satu akhir yang cocok untuk perjalanan kita ini. Konteks penulisan kitab ini ialah pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, dan pada waktu itu Bait Suci telah dibangun kembali. Kemungkinan besar tembok kota Yerusalem telah direkonstruksi. Kita sebenarnya tidak tahu secara pasti tentang saat yang tepat ketika Nabi Maleakhi bernubuat, tetapi mungkin sekali tembok kota Yerusalem telah direkonstruksi pada saat itu. Nama Maleakhi berarti utusan Allah berbicara. Dan dalam 55 ayat yang terdapat dalam kitab Maleakhi yang singkat ini, 47 ayat dari antaranya berisi kata ganti orang yang pertama. Aku yang menunjuk kepada Allah. Ini merupakan sesuatu yang signifikan, karena setelah nubuat Maleakhi ini disampaikan, terdapat masa keheningan selama 400 tahun lebih dalam sejarah penebusan di mana tidak ada nabi yang berbicara. Dan kitab ini berisi kata-kata yang akan bergema dari generasi ke generasi ke generasi di tengah-tengah keheningan Allah. Saya ingin agar kita benar-benar membaca kitab ini secara keseluruhan. Kita akan membaginya menjadi beberapa bagian. Ini adalah kitab yang cukup singkat. Namun saya ingin agar kita mendengarkan suara Allah yang terdengar di dalamnya. Dan pada waktu yang sama saya ingin agar kita merenungkan kembali apa yang telah kita pelajari mengenai diri kita sendiri dalam perjalanan melalui Perjanjian Lama ini. Karena kenyataannya adalah bahwa ini bukan hanya tentang Israel dan umat Allah pada masa itu. Kita dapat melihat satu refleksi kehidupan kita sendiri di dalam kehidupan mereka. Kita dapat melihat satu refleksi hati kita di dalam hati mereka. Jadi saya ingin agar kita merenungkan kembali apa yang telah kita pelajari tentang diri kita sendiri dalam perjalanan melalui Perjanjian Lama ini dan apa yang telah kita pelajari tentang Allah kita. Jadi mari kita mulai dengan Maleakhi 1 ayat 1. Saya ingin agar kita membaca beberapa pasal pertama di sini agar kita dapat membayangkan apa yang Allah katakan kepada umatnya setelah mereka membangun kembali Bait Suci di kota Yerusalem. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapanya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas misbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mesbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maka sekarang, kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam, jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu. Dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sabar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusakkan perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat, dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka. Setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Pada masa itu banyak hal yang tidak berjalan dengan benar. Para imam melecehkan nama Allah, dan Allah mengatakan bahwa ia akan mengambil kotoran dari persembahan mereka dan mengoleskannya di wajah mereka. Di sini kita melihat satu penggunaan bahasa yang kuat, satu gambaran yang kuat. Apa yang dapat kita pelajari tentang diri kita sendiri berdasarkan apa yang telah kita lihat di seluruh Perjanjian Lama? Yang pertama, kita belajar bahwa kita telah mati dalam dosa. Saya menggunakan perkataan mati, karena yang saya maksudkan adalah mati. Mati dalam dosa kita. Kita semua cenderung untuk mencemarkan nama Allah. Renungkanlah bagaimana hal ini terjadi dalam kehidupan mereka pada masa itu. Mereka telah membangun kembali bait suci untuk menyembah Allah. Namun dalam tindakan penyembahan mereka di bait suci, ternyata mereka menajiskan namanya. Itulah yang dikatakan dalam ayat 6. Kemudian perhatikan apa yang Allah katakan dalam ayat 13. Lihat, alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Yang terjadi pada saat itu ialah bahwa mereka mendengus ketika menyembah Allah. Mereka letih ketika menyembah Allah. Dalam tindakan mereka yang kelihatannya sangat religius pada saat mereka beribadah, mereka membawa keaiban dan kecemaran terhadap Bapa dan Raja mereka. Mereka membawa hewan-hewan kurban yang bernoda, lumpuh, dan berpenyakit yang bahkan tidak akan mereka bawa kepada penguasa dunia ini, dan ternyata mereka membawanya kepada Allah mereka. Itulah keadaan hati mereka, dan dalam sikap mereka ini kita juga melihat refleksi hati kita. Bukankah juga suatu kemungkinan bahwa kita menjalankan kegiatan-kegiatan ibadah kita dengan cara-cara yang mencemarkan nama Allah? Ini adalah sesuatu yang menakutkan. Tentu kita berkumpul di dalam ruangan ini dengan tujuan menyembah Allah. Namun adalah mungkin bahwa dalam beberapa hal yang terdapat dalam budaya gereja kita pada hari ini, kita sebenarnya mencemarkan nama Allah melalui konteks ibadah kita. Kita adalah orang-orang yang rentan terhadap kecenderungan untuk berkumpul bersama, terutama di wilayah ini, dalam negara ini, untuk berkumpul dalam gedung-gedung seperti ini, lalu menyanyikan lagu-lagu dan mempelajari Alkitab. Namun hati kita ternyata jauh dari Allah, dan realitas kehidupan kita ternyata jauh dari Allah. Bahkan dalam pikiran kita, kita cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap Allah dan menganggap penyembahan kepadanya sebagai hal yang biasa-biasa saja, dan menjadi lelah dalam menyembah Allah. Semoga teks yang kita pelajari ini akan menyebabkan kita yang berada dalam ruangan ini untuk memeriksa hati dan pikiran dan kehidupan kita saat ini. Jangan sampai kita mencemarkan nama Allah dalam penyembahan kita kepadanya. Hal ini juga akan mengarah kepada kecenderungan untuk mencemarkan satu sama lain. Jika Anda memperhatikan akhir pasal 2, Anda akan melihat kenyataan tersebut. Dalam bagian itu, Allah mulai berbicara tentang bagaimana mereka melakukan perkawinan dengan masyarakat kafir yang tidak dikehendakinya. Dan mereka berusaha menceraikan istri-istri mereka agar dapat melakukan perkawinan itu. Jadi Allah mulai berbicara tentang bagaimana penyembahan berhala mereka telah menyebabkan ketidaksetiaan mereka dalam pernikahan. Jangan lewatkan itu. Perzinahan selalu lahir dalam hati yang mengabaikan penyembahan kepada Allah. Selalu akan demikian. Terdapat satu hubungan langsung antara sikap hati kita dengan status kita di hadapan Allah, dengan pernikahan kita, dan dengan hubungan kita satu sama lain. Kita akan melihat dalam pasal 3 tentang bagaimana Allah berbicara tentang keadilan, tentang bagaimana mereka telah melakukan dosa perzinahan, ilmu sihir, Bagaimana mereka menindas orang miskin, memanjakan keinginan diri sendiri, sementara mereka mengabaikan orang-orang yang lemah dan mencemarkan satu sama lain. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana hal ini terlihat dalam kehidupan mereka. Karena itu, mari kita kembali sebentar ke kitab Nehemia 1 dan 2 Tawarikh dan Esra yang telah kita baca pada minggu yang lalu. Saya ingin agar kita memperhatikan apa yang ditulis dalam Nehemia pasal 10. Kenyataannya adalah bahwa kitab Nehemia sebenarnya berbicara tentang akhir sejarah perjanjian lama. Ini memang agak membingungkan karena dalam perjanjian lama kitab ini terletak pada bagian yang jauh lebih awal daripada kitab nabi-nabi yang terakhir. Namun sebenarnya apa yang ditulis dalam kitab Nehemia berkaitan dengan akhir sejarah perjanjian lama sebagaimana kita lihat dalam Nehemia pasal 13. Dan Maleakhi menyampaikan nubuatnya dalam satu periode waktu yang di dalamnya peristiwa-peristiwa dalam kitab Nehemia ini terjadi. Dalam 6 atau 7 pasal pertama dari kitab Nehemia, Anda membaca tentang orang-orang yang akan membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dan kemudian mereka dapat menyelesaikan pembangunan kembali tembok kota itu. Bait suci telah dibangun kembali sebagaimana yang ditulis dalam kitab Esra. Jadi dalam 6 atau 7 pasal pertama dari kitab Nehemia, kita membaca tentang pembangunan kembali tembok kota Yerusalem. Sedangkan dalam 6 atau 7 pasal terakhir, pada dasarnya kita membaca tentang pembangunan kembali kehidupan umat Allah yang merupakan suatu kebangunan rohani yang terjadi di antara mereka. Nehemia pasal 8 berisi salah satu gambaran yang paling luar biasa tentang bagaimana umat Allah berkumpul dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Mereka membuka kitab Taurat dan semua orang jatuh tersungkur dan menyembah Allah. Dan mereka mengangkat tangan mereka dan berseru dalam puji-pujian kepada Allah. Ketika firman Allah dibacakan dan mereka mulai melihat kebesaran Allah dan firman-Nya, mereka melihat keberdosaan mereka dan mulai menangisi dosa-dosa mereka. Dan mereka meratapi dosa-dosa dan mengakui dosa-dosa mereka. Dan mereka mengalami rahmat Allah dan bersuka cita di dalamnya. Jika Anda melihat pasal 9, seluruh pasal tersebut berisi satu doa pengakuan dan satu puji-pujian tentang rahmat Allah. Jadi pada saat itu mereka mengakui dosa mereka. Mereka menerima rahmat Allah. Jika Anda sampai ke akhir pasal 9, yakni ayat 38, Anda dapat melihat permohonan mereka. Dengarkan apa yang mereka katakan. Berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi meterai pada para pimpinan kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami. Jadi mereka mengatakan, kami akan menaati Allah. Yang terjadi di sini adalah satu kebangunan rohani yang besar. Kami akan menaati Allah dan inilah caranya kami akan melakukannya. Kami akan menuliskan apa yang akan kami lakukan. Para pemimpin kami yang akan memeteraikan pengakuan ini. Kami akan membuat perjanjian bersama untuk menaati Allah. Dan esensi dari perjanjian itu dapat dilihat dalam Nehemia 10 ayat 30. Pada dasarnya di sini Anda melihat bahwa semua mereka membubuhkan nama mereka pada bagian pendahuluannya. Dan ini adalah apa yang mereka katakan. Bahwa mereka akan melakukan atau tidak melakukan. Dalam ayat 30 mereka mengatakan, pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Kemudian dalam ayat 31, mereka mengatakan, dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus, dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh, dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Jadi mereka berjanji untuk menghormati Allah pada hari Sabat. Lalu dalam ayat 32 dan 33 mereka berkata, Pula kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga sikal untuk ibadah di rumah Allah kami, yakni untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus, dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Jadi ada tiga hal yang menurut mereka akan mereka lakukan. Yang pertama, kami akan menghormati Allah melalui pernikahan kami. Kami tidak akan menikah dengan orang-orang kafir. Kedua, kami akan menghormati Allah pada hari Sabat. Dan kemudian yang ketiga, kami akan memberi sumbangan untuk pemeliharaan bait suci, dan kami akan memberi kurban persembahan yang benar. Itulah yang mereka katakan bahwa mereka akan melakukannya. Berikut adalah perjanjian yang kami buat dengan Allah dan dengan satu sama lain. Mari kita melihat apa yang dikatakan dalam Nehemia pasal 13. Setelah mereka mengadakan perayaan puji-pujian dalam ibadah yang luar biasa dalam Nehemia 12 ayat 27 sampai 47, Nehemia pergi untuk beberapa waktu lalu ia datang kembali. Kemudian inilah yang Nehemia lakukan sebagaimana yang dikatakan dalam Nehemia 13 ayat 6. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem. Karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artaksasta, Raja Babel, aku pergi menghadap Raja. Tapi sesudah beberapa waktu, aku minta izin dari Raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Pada saat itu, Tobia tinggal di bait suci, dan karena itu ia mencemarkan bait suci. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu, kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Mereka telah mencemarkan bait suci. Dan sekarang mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan itu lagi. Lalu Anda bisa melihat ayat 10 dan 11, di mana Nehemia mengatakan, juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku. Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Itulah salah satu hal yang mereka janjikan untuk mereka lakukan. Karena bait suci telah ditelantarkan. Mari kita lihat lagi paragraf berikutnya, yaitu ayat 15. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai, juga anggur dan buah ara dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Kita melihat di sini bahwa mereka melakukan apa yang mereka katakan, bahwa mereka tidak akan melakukannya pada hari Sabat, dan dengan demikian mereka justru menodai hari Sabat. Jadi itu adalah hal kedua yang mereka tekankan. Hal apakah yang merupakan hal ketiga yang mereka ingin lakukan? Mereka berjanji untuk setia dalam pernikahan mereka. Mereka tidak akan menikah dengan orang-orang kafir. Perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 23 dan 24. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Dapatkah Anda menangkap maksudnya? Ada tiga perkara yang sebelumnya mereka sebutkan dalam perjanjian dengan Allah bahwa mereka berkomitmen untuk menaati ketiga hal tersebut, bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran dalam ketiga hal tersebut. Mereka sendiri yang berjanji akan menghormati Allah dengan ketaatan mereka. Namun dalam waktu yang singkat mereka benar-benar kembali melakukan pelanggaran dalam ketiga hal itu. Dan ini yang membuat Nehemia sangat marah. Perhatikan ayat 25, di mana Nehemia mengatakan, "Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri." Anda harus bergembira karena Nehemia tidak menjadi pendeta Anda. Bisakah Anda membayangkan intensitas atau ketegangan yang terjadi pada saat itu? Orang-orang akan berkata satu kepada yang lain, "Jangan coba-coba melanggar perintah ini jika Anda tidak ingin bahwa rambut Anda dicabut oleh Nehemia." Gambaran yang kita lihat di sini ialah bahwa orang-orang ini telah berkomitmen dan memutuskan untuk menaati apa yang mereka sendiri katakan, yaitu bahwa mereka akan menghormati Allah melalui ketaatan mereka. Namun dalam waktu yang singkat, mereka menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Bukankah cerita ini cocok dengan kehidupan setiap orang di antara kita dalam ruangan ini? Mari kita jujur dalam hal ini. Bukankah pada waktu-waktu tertentu kita juga mengatakan, "Saya perlu melakukan hal ini dengan lebih baik. Saya harus menjadi suami yang lebih baik. Saya harus menjadi istri yang lebih baik. Saya harus menjadi ibu atau ayah yang lebih baik. Saya harus berhenti melihat gambar-gambar tersebut di internet. Saya harus berhenti. Saya harus berusaha lebih keras. Ini adalah rencana yang akan saya ikuti. Saya berkomitmen untuk melakukan hal ini. Saya akan menyadarkan orang lain tentang hal-hal ini dan saya akan bertanggung jawab. Saya harus lebih banyak berdoa. Saya perlu lebih giat mempelajari Alkitab. Jadi inilah yang saya akan lakukan. Saya ingin menyatakan dengan jelas, semua hal ini yang Anda katakan bahwa Anda akan melakukannya hanya akan berlangsung dalam waktu yang singkat. Bahkan Anda bukan hanya akan kembali ke keadaan yang semula, tetapi juga Anda akan menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Bukankah hal seperti ini yang kita sering alami? Mengapa demikian?" Bukan berarti bahwa tidak ada keseriusan atau kemauan atau komitmen dalam hati mereka. Semua hal itu ada pada mereka. Semua ini ada dalam hati kita, namun kita tidak mampu melakukannya. Mengapa? Karena dosa adalah terlalu licik dalam diri kita. Dosa adalah terlalu licik dalam diri kita. Kenyataannya adalah bahwa setelah membuat perjanjian untuk menaati Allah, orang-orang ini bukannya secara tiba-tiba pada keesokan harinya langsung menodai bait suci dan menceraikan istri-istri mereka dan pergi menikahi orang-orang kafir. Kelihatannya semua baik-baik saja. Mungkin pada hari ini saya tidak membawa satu persembahan ini ke bait suci. Lalu terjadilah hal yang sama pada waktu berikutnya. Dan hal yang sama lagi terjadi pada waktu berikutnya. Dan akhirnya mereka mengabaikan penyembahan kepada Allah. Lalu sedikit demi sedikit mulailah terjadi masalah di rumah. Dan tiba-tiba istri menghilang dan perempuan dari negeri kafir masuk. Tidakkah kita sadari bahwa iblis musuh kita tidak akan menggoda kita malam ini untuk secara langsung berpaling dari Allah dan membenci gereja dan tidak pernah datang kembali? Musuh kita tidak akan melakukan seperti itu, melainkan ia mungkin akan mencoba mengambil salah satu wilayah kecil dalam kehidupan Anda dan mulai menarik Anda sedikit saja jauhnya dari keintiman dengan Allah. Dan jika ia bisa menarik Anda sejauh itu, kemudian ia akan berusaha menarik Anda sedikit lebih jauh lagi, dan sedikit lebih jauh lagi, dan sedikit lebih jauh lagi. Hal ini kemudian menimbulkan pikiran-pikiran yang mengarah pada percakapan-percakapan yang berisi godaan terhadap lawan jenis, yang lalu menyebabkan Anda meninggalkan istri atau suami Anda. Ini hanya tentang satu segi. Lalu itu akan bertambah. Kiranya Allah menolong kita untuk menyadari bahwa dosa adalah begitu licik. Demikian juga dosa adalah begitu menggoda bagi kita. Anda dapat membayangkan bagaimana terkejutnya Nehemia pada saat itu. Apa yang dulu tampaknya tidak terbayangkan sekarang menjadi hal yang normal. Kita begitu mudah terpikat. Sekali lagi sadarilah hal ini. Marilah kita berhikmat. Setan tidak akan datang kepada Anda dalam kehidupan Anda pada minggu ini dan mengumumkan kehancuran Anda melalui godaannya. Sebaliknya, ia akan datang kepada Anda dan mengumumkan kenikmatan Anda melalui godaannya. Setan tidak akan datang dan mengatakan kepada Anda agar melihat situs-situs tertentu di internet, karena itu akan merusak pikiran Anda dan menghancurkan pernikahan Anda. Meskipun ia tahu betul bahwa kehancuran pasti akan terjadi dalam kehidupan Anda, sebaliknya ia akan datang kepada Anda dan berkata, "Lihatlah situs-situs di internet, karena itu akan memuaskan keinginan Anda dan itu akan jauh lebih baik daripada pernikahan Anda." Dosa itu begitu menggoda dan ini adalah salah satu contoh saja. Ada contoh-contoh yang lain yang terwakili di seluruh ruangan ini. Saya berharap bahwa bahkan saat ini juga Anda mulai memikirkan tentang wilayah-wilayah yang samar-samar dalam hati dan kehidupan Anda di mana Anda rentan terhadap godaan. Jika Anda tidak menemukan sesuatu seperti itu, maka mulailah dengan memikirkan tentang bagaimana kesombongan yang bertumbuh secara halus. Dan kita semua rentan terhadap dosa yang begitu menggoda, dan pada akhirnya dosa itu menjadi terlalu kuat bagi kita. Dosa adalah terlalu kuat. Umat Allah pada zaman Nehemia melakukan apa yang sebelumnya mereka katakan bahwa mereka tidak akan melakukannya. Mereka melakukan apa yang mereka telah ikrarkan sebelumnya bahwa mereka tidak akan pernah melakukannya lagi. Dan inilah situasi yang terjadi ketika sejarah perjanjian lama berakhir. Mungkin Anda akan berpikir bahwa seandainya Anda yang sedang menulis cerita ini, Anda akan memberikan akhir cerita yang lebih baik daripada cerita tentang Nehemia yang mencabut rambut orang dan tentang imam-imam dengan kotoran di wajah mereka. Ada satu pesan di sini untuk kita setelah generasi demi generasi berlalu, setelah berabad-abad sejak masa umat Allah pada zaman Nehemia. Mereka adalah orang-orang yang telah berkomitmen untuk menaati Allah, yang berkali-kali telah berusaha dan memutuskan untuk taat kepada Allah. Renungkan kembali apa yang diceritakan dalam Keluaran pasal 24 ketika mereka mengadakan ikatan perjanjian dengan Allah di Gunung Sinai, di mana perjanjian itu dimeteraikan dengan darah. Bahkan sebelum darah perjanjian itu mengering, mereka telah menyembah lembu emas yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Anda bisa melihat juga 2 Samuel pasal 7. Masa itu adalah saat ketika perjanjian Allah dengan Daud diadakan, ketika Allah memulihkan umatnya, ketika ia memberikan janji-janjinya kepada Daud. Itulah saat-saat yang indah. Namun apa yang terjadi ialah bahwa bahkan sebelum perjanjian itu dikenal, Daud dalam nafsunya memandang Betseba dari sotoh rumah, dan kemudian kerajaan itu diperintah oleh seorang anak Daud yang memanjakan dirinya dengan kemewahan, dan kemudian munculnya raja-raja yang jahat. Bahkan walaupun kita melihat adanya reformasi yang dilakukan oleh beberapa raja seperti Hizkia atau Yosia, orang-orang itu kembali lagi ke dalam perbuatan dosa mereka, dan terkadang dalam beberapa hari saja mereka berbalik kembali ke dosa mereka. Kiranya Allah menolong kita untuk menyadari hal ini. Realitas yang mencolok dari perjanjian lama adalah bahwa kita telah mati dalam dosa kita, mati dalam dosa. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi kematian ini? Tidak ada. Apakah Anda akan berusaha lebih keras? Anda tidak dapat berusaha lebih keras karena Anda mati. Apakah Anda akan berbuat lebih baik pada waktu yang lain? Anda tidak memiliki hidup. Anda sudah mati dalam dosa. Anda telah mati dan Anda terjebak dalam kematian itu sampai seseorang dari luar melakukan sesuatu untuk Anda. Anda membutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang supranatural untuk Anda, dan itulah yang perjanjian lama tunjukkan kepada kita. Kita telah mati dalam dosa kita, dan kita sangat membutuhkan seorang juru selamat. Kita benar-benar sangat membutuhkan seorang juru selamat. Kita membutuhkan seseorang. Kita tidak membutuhkan seseorang yang akan datang dan memberikan kepada kita hukum-hukum yang baru. Kita membutuhkan seseorang yang akan datang dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Kita tidak membutuhkan seseorang yang datang dan menampilkan diri dalam panggung sejarah yang menyerukan kepada kita untuk melakukan reformasi. Kita membutuhkan seseorang untuk datang ke dalam kehidupan kita yang memungkinkan kita untuk mengalami kelahiran kembali. Kita tidak membutuhkan seseorang untuk datang dan memberitahu kepada kita tentang bagaimana kita dapat menjadi lebih baik. Kita membutuhkan seseorang yang dapat memberitahu kepada kita tentang bagaimana untuk mengalami kelahiran kembali. Jangan lewatkan itu. Mereka telah mati dalam dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak menyadari hal itu karena mereka sedang melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan cara yang terbaik bagi kita untuk menutup-nutupi dosa secara halus dalam kehidupan kita. Kegiatan keagamaan merupakan cara yang terbaik bagi kita untuk menutup-nutupi godaan dosa dalam kehidupan kita. Dan setiap sistem agama di dunia dibangun di atas satu usaha untuk bagaimana mengatasi keseluruhan masalah ini. Ikutilah 8 langkah ini. Ikutilah kebenaran-kebenaran ini. Berdoalah kepada dewa-dewa ini. Libatkan diri dalam ritual-ritual ini. Basuhlah diri Anda di sungai ini. Lakukanlah hal ini atau hal itu. Ini adalah seluruh sistem yang berlaku dalam agama-agama dunia. Dan bahaya yang nyata adalah bahwa kita mengambil kekristenan dan membuatnya menjadi bagian dari sistem tersebut. Tidak. Mulailah dengan mengulangi doa ini. Lalu pergilah ke gereja dan besarkan keluarga yang berakhlak baik. Dan Anda akan menjadi baik. Kenyataannya adalah bahwa Anda dapat melakukan semua kegiatan keagamaan ini. Anda dapat mengucapkan doa setiap kali Anda ingin melakukannya. Anda dapat melakukannya berkali-kali. Anda bisa berada di gereja setiap hari Minggu. Dan Anda bisa menjalani satu kehidupan yang berakhlak, baik, dan indah yang bisa Anda bayangkan. Namun kenyataannya adalah bahwa Anda tetap mati. Bahayanya adalah bahwa Anda berpikir bahwa Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Bukankah ini satu bahaya besar bagi kita dalam budaya ini? Sadarilah bahwa Anda harus dilahirkan kembali. Anda membutuhkan satu kelahiran kembali yang supranatural. Satu kehidupan yang baru. Dan ini adalah hal yang telah kita pelajari tentang Allah kita. Ia sangat bermurah hati. Yang berarti bahwa anugerahnya mampu menutupi dosa kita. Mampu mengalahkan dosa kita. Anda bisa melihat kembali kitab Maleakhi, di mana 5 ayat pertamanya cukup menggugah pikiran kita. Dikatakan dalam bagian itu, "Aku mengasihi kamu," firman Tuhan. "Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub?" Demikianlah firman Tuhan. "Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun." Kita bisa menghabiskan sisa malam ini untuk membahas masalah yang satu ini, yakni tentang kehendak dan jalan Allah. Pada waktu itu umat Allah bertanya, "Apakah engkau benar-benar mengasihi kami?" Di sini Allah membawa mereka kembali ke 15 atau 16 abad sebelumnya, ke masa hidup Yakub, dan berkata, "Aku mencurahkan anugerahku dan berkatku atas Yakub dan bukan Esau." Ia berkata tentang Esau, "Lihatlah Edom, tepat di sebelah engkau. Mereka mungkin mencoba untuk membangun kembali kehidupan mereka. Namun aku akan meruntuhkan orang-orang yang telah dimurkai selamanya. Sedangkan bagi Yakub telah kujanjikan berkat. Dan aku akan memberkati semua keturunannya. Dan 16 abad kemudian aku masih memberkatinya. dan jelas bahwa itu bukan karena kesetiaan mereka. Ada begitu banyak hal yang dapat kita diskusikan di sini, begitu banyak pertanyaan yang bisa kita dalami di sini, tetapi mari kita memahami satu kebenaran yang sederhana yang terkait dengan hal ini, satu-satunya alasan mengapa umat Allah bahkan masih tetap berdiri sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Maleakhi adalah karena anugerah Allah yang berdaulat semata-mata. Ini adalah satu-satunya alasan. Dan saya akan maju selangkah lagi untuk mengatakan bahwa satu-satunya alasan mengapa Anda dan saya tetap bisa berdiri adalah karena anugerah Allah yang berdaulat semata-mata. Ia sangat bermurah hati. Ia mengasihi umatnya bukan karena sesuatu yang ada dalam diri mereka. Ia mengasihi umatnya semata-mata karena apa yang ada di dalam dirinya. Allah adalah kudus, dan kekudusannya tidak terbatas. Sebagaimana kita lihat di seluruh perjanjian lama, kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam. Ini adalah atribut Allah satu-satunya yang disebutkan 3 kali berturut-turut, seperti itu di seluruh perjanjian lama. Kita tidak mempunyai perkataan seperti itu, dan memang kita tidak memilikinya. Kekudusan Allah ini tidak terungkapkan, dan ini adalah cara untuk mengungkapkan betapa kudus dan sempurnanya Allah. Ia adalah tanpa kesalahan dan tanpa tandingan, dan Allah kita patut menerima lebih dari kurban-kurban yang bercela. Ia layak menerima kurban yang tanpa noda dan cela, karena ia adalah tanpa noda dan cela, ia adalah setia secara konsisten. Bila mana Anda sampai ke akhir Maleakhi pasal 2, di mana dikatakan bahwa Allah menentang perceraian, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa Allah secara khusus menunjuk pada perceraian? Dan alasannya dapat ditemukan dalam bahasa yang dipakai di sini, yaitu yang mengandung satu penekanan yang kuat tentang apa yang Allah maksudkan. Yang dikatakan di sini ialah tentang bagaimana Allah membenci perceraian. Beberapa terjemahan mungkin menggunakan pengalimatan yang demikian, yakni bahwa Allah membenci perceraian. Ia berbicara tentang bagaimana orang yang menceraikan istrinya adalah orang yang menutupi dirinya dengan pakaian kekerasan. Ini adalah bahasa yang tegas. Mengapa Allah membenci perceraian? Jawabnya adalah, karena Allah mengasihi kesetiaan. Karena Allah adalah setia. Ini adalah kebenaran yang ia sendiri tetapkan sejak awal penciptaan dalam Kejadian pasal 1 dan 2. Itu sebabnya mengapa kita melihat pernikahan di Taman Eden sebagai satu refleksi sempurna dari hubungan Allah dengan umatnya. Ini terjadi sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Allah adalah setia dan pernikahan dirancang untuk menjadi satu pertunjukan tentang kesetiaannya. Itu sebabnya di seluruh perjanjian lama, Allah menyebut dirinya sebagai suami dan Israel sebagai istri. Dan bahkan dalam cara yang lebih jelas, dalam perjanjian baru, Paulus dalam Efesus pasal 5 mengatakan, bahwa alasan bagi Allah untuk merancang pernikahan merupakan satu misteri yang menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kasih Kristus bagi gerejanya, bagi umatnya. Itulah keseluruhan makna pernikahan, sehingga masuk akal bahwa Allah membenci perceraian di kalangan umatnya. Di antara umatnya ada gambaran ketidaksetiaan yang menjadi satu gambaran yang ditujukan kepada dunia tentang kesetiaannya. Saya tahu bahwa praktik perceraian sudah merupakan satu budaya tersendiri pada masa kini. Dan bahkan dalam gereja ini, saya berani mengatakan bahwa hampir setiap keluarga, tentunya juga di antara keluarga-keluarga yang hadir dalam ruangan ini, dalam beberapa cara telah mengalami berbagai akibat dari perceraian. Baik dalam pernikahan Anda sendiri, atau dalam pernikahan orang tua Anda, atau dalam pernikahan anak-anak Anda, atau dalam pernikahan dalam garis keluarga Anda, ini sudah merupakan hal yang umumnya terjadi. Saya tahu bahwa ada begitu banyak kepedihan dan kehancuran dan pertanyaan yang sering timbul dari peristiwa tersebut. Beberapa tahun yang lalu, para penatua menyusun satu dokumen yang isinya adalah tentang pandangan Injil terhadap perceraian dan bagaimana Injil memberikan jawaban tentang perceraian, tentang apa yang firman Allah katakan tentang perceraian. Dan kami menyusun dokumen ini bukan sebagai satu kebijakan resmi tentang masalah perceraian, melainkan hanya sebagai sumbangan pikiran untuk memberikan pemahaman Injil tentang masalah perceraian kepada satu budaya yang syarat dengan praktik perceraian. Jadi saya minta kepada mereka agar memasukkan dokumen ini ke situs web sehingga Anda bisa melihatnya jika Anda inginkan. Kita tidak punya waktu untuk menyelam ke dalam masalah ini secara mendalam, tetapi terutama jika Anda dengan cara apapun, jika terlintas dalam pikiran Anda satu keinginan untuk bercerai, tolong baca dokumen tersebut. Bahkan jika tidak ada satu keinginan yang terlintas dalam pikiran Anda untuk bercerai, tetaplah baca dokumen itu agar Anda ditolong untuk tidak membiarkan bertumbuhnya pikiran seperti itu atau membiarkan sesuatu yang dapat membawa kepada perceraian. Allah adalah setia secara konsisten. Ia sepenuhnya adil. Inilah yang telah kita lihat dalam Maleakhi pasal 2. Jadi, mari kita kembali melihat ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Karena itu Allah berkata, aku akan menunjukkan keadilanku. Perhatikan Maleakhi 3 ayat 1-5. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda, dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Melalui mulut Maleakhi, Allah mengatakan bahwa ia akan menunjukkan keadilannya. Allah akan menunjukkan keadilannya, dan Anda akan melihat persembahan dan kebenaran dibawa kepada Allah karena ia akan mengirim utusannya yang akan mempersiapkan jalan baginya, dan ia akan datang kepada baitnya. Kita tidak punya waktu untuk cukup mendalami hal ini. Namun jika Anda melihat Matius 3 ayat 1-3, Anda melihat bahwa utusan ini berasal dari garis kenabian Elia dan menunjuk kepada seorang nabi yang akan datang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yesus mengidentifikasikan utusan ini dengan Elia yang dinubuatkan dalam kitab Maleakhi ini. Ini bukanlah Elia dalam arti reinkarnasi fisik, melainkan yang dimaksudkan ialah seorang nabi yang berasal dari garis kenabian Elia, sama seperti yang kita lihat tentang seorang anak Daud yang akan datang. Bukan Daud sendiri yang akan datang, melainkan yang dimaksudkan ialah seorang dari garis keturunan Daud. Itu sebabnya dalam Matius 3 ayat 1-3 kita membaca bagaimana Yohanes Pembaptis menampilkan diri dan berkata, ini adalah yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Di sini ia mengutip dari kitab Nabi Yesaya dan kemudian berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kata-kata pertama yang keluar dari mulut Yohanes Pembaptis ialah, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Allah akan menunjukkan keadilannya. Ia akan menuntut pertobatan kita. Ia akan menuntut pertobatan kita karena ia layak menerima pertobatan kita. Gambaran yang kita lihat di sini ialah panggilan Allah. Bertobatlah atau aku dengan cepat akan mendatangkan penghukumanku atas kamu dan kamu tidak akan dapat berdiri pada hari itu. Bertobatlah, berbalik dari dosa-dosamu, dari diri sendiri, dan dari kesombongan dan penyembahan berhala. Baiklah, ia akan menuntut pertobatan kita dan ia akan menunjukkan murkanya. Ia akan segera menimpakan hukuman dan akan menjadi jelas pada hari itu bahwa Allah adalah adil. Ketahuilah ini, saudara-saudara, manakala Anda melihat dosa dan kejahatan merajalela di dunia di sekitar Anda, ketahuilah bahwa akan datang suatu hari bila mana setiap dosa dan kejahatan akan dihakimi dan Allah akan menunjukkan keadilannya pada hari itu. Segala sesuatu yang manusia coba untuk menyembunyikan akan dihakimi. Karena Allah sepenuhnya adil. Ia juga sepenuhnya berdaulat. Ini yang dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 6-15. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah. Dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Gambaran yang kita lihat di sini ialah bahwa dalam ibadah mereka kepada Allah, mereka menuduhnya bukan hanya telah melakukan ketidakadilan, tetapi juga telah melakukan kekejaman. Dan mereka mengatakan bahwa adalah tidak berharga, adalah sia-sia untuk melayani Allah. Dan Allah mengingatkan mereka bahwa ia tidak hanya sepenuhnya berdaulat atas hasil tanah mereka dan anggur di ladang mereka dan segala sesuatu yang lain, tetapi juga tidak dapat diragukan sedikit pun bahwa ia adalah penguasa yang tertinggi. Saya tidak tahu apakah Anda sudah memperhatikan ini, tetapi kita melihat bahwa di seluruh kitab Maleakhi terdapat satu nama untuk Allah yang disebutkan berulang-ulang. Nama ini ialah Tuhan semesta alam yang digunakan 24 kali pada tempat yang berbeda dalam kitab ini. Ini berarti sebanyak 6 kali dalam setiap pasal kita bertemu dengan ungkapan Tuhan semesta alam. Apa maknanya? Ungkapan Tuhan semesta alam menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang mengepalai segala bala tentara surga dan para malaikat. Dan gambaran inilah yang kita lihat dalam kitab suci. Ketika Tuhan dikelilingi setiap saat oleh berjuta-juta pasukan malaikatnya yang senantiasa siap menaati perintahnya, yang terus-menerus menyanyikan pujian baginya. Tetapi kita perlu berhati-hati di sini, agar di antara kita tidak timbul pandangan bahwa dalam gambaran tentang pujian dan penyembahan ini, Allah sepertinya membutuhkan sesuatu dari kita. Kenyataannya adalah sebagaimana yang ia katakan dalam Maleakhi 1 ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Di sini Allah bukannya memohon penyembahan dari mereka sebagaimana yang mungkin kita sering bayangkan. Mungkin kita tidak akan mengakuinya. Namun ada begitu banyak orang dalam budaya kita, dan juga menurut saya banyak orang di dalam gereja pada masa kini yang membayangkan bahwa Allah adalah seperti seorang pengemis yang berdiri di jalan yang akan menjadi senang dan puas jika kita melemparkan koin sekali-kali kepadanya. Tidak demikian. Allah kita saat ini dikelilingi oleh ribuan dan ribuan malaikat yang senantiasa menyanyikan puji-pujian dan ketakjukan surgawi, terlepas dari apakah kita menyanyikan pujian malam ini atau tidak. Ia senantiasa menerima puji-pujian pada setiap saat. Pada setiap saat dalam kehidupan kita, manakala kita meletakkan kepala kita dan tidur pada malam ini, ia masih akan dipuji dan dimuliakan dan dihormati. Itu sebabnya dalam bagian-bagian kitab suci seperti misalnya dalam Mazmur 50, Allah berkata, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Orang sering membayangkan bahwa sepertinya Allah membutuhkan persembahan kita. Sebaliknya dialah yang memberikan persembahan yang kita kemudian berikan kepadanya. Ia bukan seorang manusia. Allah tidak bergantung pada siapapun. Ia cukup untuk dirinya. Dengarkan bagaimana A.W. Tozer mengatakannya, jika setiap manusia di bumi menjadi buta, itu tidak akan mengurangi kemuliaan matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan jika setiap orang di bumi menjadi ateis, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah. Dalam terang keseluruhan gambaran ini, akan menjadi jelas bahwa akan menjadi sangat jelas bagaimana keadaan kita di hadapan Allah. Saya berharap bahwa akan sangat jelas bagi kita bahwa kita telah mati dalam dosa dan bahwa Allah adalah kudus dan ia tidak terbatas dalam kekudusannya, bahwa ia berdaulat dan bahwa ia adalah yang tertinggi. Apa yang dapat Anda lakukan? Syarat apa yang bisa Anda penuhi untuk berdamai dengan Allah? Tidak ada. Anda membutuhkan juru selamat dan pesan dalam perjanjian lama adalah bahwa Allah adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Allah adalah satu-satunya juru selamat. Karena itu, kitab Maleakhi berakhir dengan gambaran tentang satu umat yang akan Allah selamatkan. Satu umat yang tersisa yang akan Allah selamatkan. Dengarkan apa yang dikatakan dalam Maleakhi 3 ayat 16 sampai Maleakhi 4 ayat 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Di sini Allah ingin mengatakan bahwa ia akan memelihara satu umat yang tersisa. Satu umat yang akan menyembah dan melayani dan menghormatinya, yang akan berjalan dalam kebenaran, yang akan diluputkan pada hari penghukuman itu. Dikatakan sebelumnya bahwa matahari kebenaran akan terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Di tengah-tengah dunia di mana pemanjaan diri sendiri dan kebenaran diri sendiri yang memerintah manusia, Allah akan memelihara satu umat. Satu umat yang tersisa yang akan percaya kepadanya sebagai juru selamat mereka, yang akan memandang kepadanya untuk melakukan bagi mereka apa yang mereka tidak bisa lakukan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bahwa setiap orang yang telah mati dalam dosa, tiba-tiba diselamatkan dari dosa, dan kemudian berjalan dalam kebenaran? Satu-satunya cara yang memungkinkan hal itu terjadi adalah bahwa Allah yang kekudusannya tidak terbatas ini, dalam anugerahnya, telah datang menjumpai umatnya, sebagaimana yang dijanjikan dalam Maleakhi 3:1. Dan ini adalah kabar yang terbaik dalam dunia ini. Allah berkata, "Lihatlah aku datang." Ia datang kepada umatnya dan ia menjalani satu kehidupan yang tidak satu pun dari antara kita mampu menjalaninya, yaitu satu kehidupan yang benar dan kudus, kehidupan tanpa dosa. Dan ia yang tanpa dosa ini menjadi daging dan kemudian menanggung pembayaran dosa kita, mati sebagai pengganti kita. Ia telah menjalani satu kehidupan yang tidak mungkin kita jalani, dan ia telah menjalani satu kematian yang tidak mungkin kita jalani. Kemudian ia bangkit dalam kemenangan atas dosa dan kematian. Itulah satu-satunya cara yang melaluinya orang-orang yang telah mati dalam dosa dapat dibawa ke dalam kehidupan, dan Allah telah melakukannya bagi umatnya. Ia telah memelihara satu umat yang tersisa dengan jalan menyediakan seorang penebus. Dan itu adalah janji Allah dalam Perjanjian Lama. Namun jangan lewatkan bagaimana cerita ini berakhir. Lihat apa yang dikatakan dalam Maleakhi 4 ayat 4, 5, dan 6. Ini adalah kata-kata terakhir yang kita temukan dalam Perjanjian Lama. Kata-kata ini akan terus bergema ke masa depan. Dengarkan apa yang dikatakan. Allah melihat kembali ke belakang dan berkata kepada umatnya, "Ingatlah hukum yang disampaikan oleh hambaku Musa, tita dan peraturan yang telah kuperintahkan kepadanya di Horeb bagi seluruh Israel. Ingatlah akan hukum Allah. Lalu pandanglah ke depan. Aku akan mengirimkan kepadamu Nabi Elia, yang merupakan satu rujukan untuk Yohanes Pembaptis. Sebelum tibanya hari Tuhan yang besar dan mengagumkan, dan dengarkan ayat yang terakhir ini, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Perjanjian Lama berakhir dengan perkataan "sehingga musnah" dan realitasnya yang akan digenapi. Jangan lewatkan ini. Untuk setiap orang yang duduk dalam ruangan ini, jangan lewatkan ini. Berkaitan dengan ancaman yang Allah berikan, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kita menghadapi dua pilihan. Salah satu pilihan bagi siapapun dari antara kita dalam ruangan ini adalah untuk terus mati dalam dosa. Hal ini mungkin terlihat dalam cara yang berbeda dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda telah memutuskan untuk menjalani kehidupan Anda dalam dunia ini sebagaimana yang Anda kehendaki. Anda akan melakukan sesuatu dengan cara yang sesuai dengan keinginan Anda. Bahkan mungkin Anda akan menempuh satu jalan kehidupan yang religius dan mencoba untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu. Anda mencoba untuk mengalahkan kejahatan Anda. Jalan ini mungkin terlihat dalam kehadiran Anda dalam pertemuan ibadah di gereja sepanjang sisa hidup Anda, di mana Anda dapat menunjukkan satu kehidupan yang berakhlak, namun Anda tetap mati dalam dosa. Pilihan lainnya adalah dengan merendahkan diri Anda di hadapan Allah dan memohon keselamatan yang hanya dapat diberikan oleh-Nya. Pilihan ini adalah untuk mengatakan bahwa Anda telah mati dalam dosa Anda dan tidak ada yang dapat Anda lakukan untuk itu, dan bahwa hanya oleh anugerah Allah Anda dapat diselamatkan. Satu-satunya cara bagi Anda untuk menjadi benar adalah melalui kebenaran Kristus. Satu-satunya cara bagi Anda untuk menang adalah melalui kemenangan Kristus. Anda tidak mungkin melakukan yang lebih baik. Anda tidak mungkin berusaha dengan lebih keras. Anda membutuhkan Kristus untuk melakukan apa yang tidak pernah mungkin Anda lakukan dengan kemampuan Anda sendiri. Dan bila mana Anda berseru kepadanya untuk menyelamatkan Anda dengan cara itu, oleh iman, bukan oleh apapun yang Anda lakukan, oleh anugerah-Nya melalui iman, Ia akan menebus Anda. Ia akan menuliskan nama Anda dalam kitab kehidupan, dan Anda akan dipakaikan dengan kebenarannya dan diselamatkan dari dosa Anda untuk selama-lamanya. Jadi pilihannya adalah kebinasaan total ataukah keselamatan kekal.